Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida, în data de 9 decembrie 2012. El face parte din seria de mesaje Toxicitatea Amărăciunii. Este al doilea mesaj din serie, subiectul mesajului Rădăcinile Amărăciunii. Un singur verset din Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Amen. Inima omului este cel mai important forum din acest univers. Este locul pentru care toată inteligența infinită, bogată și variată a lui Dumnezeu se luptă. Toate resursele care stau la dispoziție sunt mobilizate pentru a cuceri inima omului, dar în același timp toate resursele iadului sunt dezlănțuite pentru a câștiga inima omului. De aceea nu cred că este ceva mai important decât să ne păzim inima mai presus de orice. Când Scriptura vorbește despre inimă, nu se referă la ceea ce este numită cardia, o masă de mușchi de mărimea unui pumn din partea stângă a pieptului, care e formată din mușchi speciali, pilieri, vase, valve, ci este vorba despre inima personalității care e de fapt sufletul omului. Păzește-ți sufletul. Ce ar da un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Și este ceva în sufletul nostru care odată ce intră, îl blochează pe Dumnezeu să ne poată asculta rugăciunea. Rugăciunea Tatăl nostru o știți și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Măsura în care vrem să fim iertați este condiționată de măsura în care noi suntem gata să iertăm. Și după ce se termină cea mai dumnezeiască rugăciune, ea se concluzionează cu următorul lucru. Dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru Ceresc nu va ierta greșelile voastre. Și noi toți suntem vinovați, greșiți, datornici, păcătoși, din pântecele maicii noastre suntem zămisliți în păcat și până la ultima suflare comitem păcatul și avem nevoie disperată de iertare de păcate și condiția pe care o pune Dumnezeu ca să ne ierte păcatele este să iertăm și noi păcatele greșiților noștri. Cea mai devastatoare dintre forțele pe care diavolul le folosește în viața noastră ca și individ, viața de familie, viața de comunitate, este această atitudine prin care nu suntem gata să iertăm. Atitudine care, dacă nu este corectată, duh care nu este mustrat, aduce haos și tulburare în toate întâlnirile noastre, întâlnirile de biserică, întâlnirile de familie și orice relație pe care o avea, va fi afectată de această lipsă de iertare, această amărăciune care pătrunde inima noastră. Dwight Moody, marele evanghelist din secolul al XIX-lea, a spus în felul următor: este păcatul cel mai frecvent, cel mai des întâlnit, care blochează trezirile spirituale din bisericile noastre, păcatul amărăciunii sau neiertării. Păcatul acesta reține pe cei mai mulți credincioși de a experimenta puterea lui Dumnezeu din trezirile spirituale. Când Duhul Sfânt coboară, El vine și ne convinge de păcat, neprihănire și judecată. Și primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt este să ne pocăim, să ne mărturisim păcatele. Asta este ceea ce este esențial pentru noi pocăiții, să ne mărturisim păcatele. Fred Wolf din Alabama, păstor care a experimentat trezire spirituale în biserica lui, el spune în felul următor: păcatul cel mai frecvent mărturisit de membrii bisericii lui atunci când au venit să-și mărturisească păcatele pentru a putea să vină trezirea spirituală a fost păcatul amărăciunii, al faptului că au avut resentimente față de diferitele persoane care le-au greșit. Această atitudine, dacă este cultivată în inima noastră, va stinge candela spirituală. sfeșnicul Duhului Sfânt va fi fumegând și va fi necat. Lumina care trebuie să ilumineze va fi stinsă. Dacă nu smulgem acest păcat din mijlocul nostru, vom continua să trăim în întuneric. Și nu va trebui să vină moartea să ne ia, că moartea ne are deja de acum. Data trecută am văzut că ai și tu propria ta mândrie. Nu poți să te lași călcat în picioare. Apelează la demnitatea omului care trebuie să fie respectată atunci când alții ne-au călcat în picioare. Nu poți să ierți orice obrăznicie și insolență a oricărui individ. Trebuie să-i plătești înapoi, nu? Nu ești mămăligă? Indubitabil, cea mai celebră poveste de dragoste din toată istoria literaturii este povestea lui Romeo și Giulietta. Povestea lui Romeo și Giulietta din Verona, scrisă de William Shakespeare. Doi tineri din două familii mari din Verona se întâlnesc la un bal mascat. Romeo și Giulietta se îndrăgostesc. Și sub balcon Romeo îi face cele mai frumoase declarații lui Giulietta că o iubește pentru restul vieții lui. Numai că ceea ce se întâmplă este că Tybalt, unul dintre băieții ai capuleților, îl ucide pe prietenul apropiat al lui Romeo, Mercutio, și ucigându-l este responsabilitatea lui ca să răzbune sângele prietenului său. Așa că Romeo îl ucide pe Tybalt, care era un capulet din familia lui Giulietta. Conducerea orașului, aflând de duelul care a fost, îl ostracizează în Mantua pe Romeo, dar inima lui bătea pentru Giulietta. Călugărul Lawrence, care știe ceva de idila de dragoste dintre cei doi și cum părinții nu sunt gata în ruptul capului să le dea binecuvântare pentru căsătorie, îi căsătorește în taină. Între timp, părinții lui Giulietta vor să căsătorească și să căsătorească cu Paris. Și aici este o fecioară căsătorită care este forțată să căsătorească cu altul pentru că părinții îi impun lucrul acesta. Ceea ce se întâmplă este că călugărul Lawrence, când este informat despre ce se întâmplă, propune următorul plan. Ea să ia un somnifer puternic într-o doză mare în care să pară că este moartă, dar de fapt să fie într-un somn adânc, să fie îngropată după toate regulile, îi trimite mesaj lui Romeo să vină Romeo în momentul când se trezește din somn și să o ia și apoi să se ducă unde e deschisă lumea pentru ei, să-și trăiască iubire. Numai că mesajul nu ajunge la Romeo. Romeo vine la Verona și-l ucide pe Paris, după care merge să se apropie de cripta în care era Giulietta. Și el nu știe că ea a luat un somnifer. El credea că este moartă. Așa că în momentul când o vede, zice, este mai bine să mor cu Giulietta decât să mai trăiesc. Așa că ia sticla de otravă și o bea. Giulietta între timp se trezește. Și când îl vede pe Romeo mort, Giulietta ia pumnalul lui Romeo și se ucide. Și mor amândoi. Se fac investigații cine a ucis. Trupurile celor doi sunt puse în centrul orașului, pe o platformă publică. Și atunci călugărul Lawrence vine și spune cum au murit cei doi. Peter sprijinește și el istoria prin scrisoarea pe care Romeo a scris-o tatălui său. Și acolo, în fața celor două cadavre, cele două familii și-au dat seama ce a produs ura de generații care a fost cultivată între ei de răzbunări și contrarăzbunări. Cum pe acest altar al amărăciunii și neiertării au fost aduși cei mai buni dintre tinerii lor, Mercutio, Tybalt, Paris și acum Romeo și Giulietta. O lecție așa de profundă a lui William Shakespeare, care a prins ceva din aceste căi întunecate care sunt în inima omului, devastările pe care le face amărăciunea, neiertarea, dorința de răzbunare. De aceea cuvintele lui Pavel sunt așa de glorioase. Nu vă răzbunați, Lăsa să-ți răzbune mânia lui Dumnezeu. Dacă îl vezi pe dușmanul tău flămând, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Și în modul acesta vei grămădi cărbune aprinși pecatul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Păzește-ți inima mai pe sus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. O persoană amară este o persoană care a fost rănită și a fost rănită adânc, fie că a fost rănită în mod voluntar sau involuntar, dar ea simte rana cea adâncă și nu este gata să ierte. Și o pune mereu și mereu pe acest film al imaginației, pe replay, se gândește la ea și se gândește cum ar trebui să se dea înapoi pentru toată rana și datoria morală pe care cineva i-a făcut-o. Toți greșim în multe feluri. Noi greșim celor din jurul nostru și alții ne greșesc nouă. Și dacă stăm în relații interpersonale, apropiate și intime, inevitabil ne vom greși, frați și sorori. Nu se poate. Cu cât relațiile sunt mai intime și mai lungi, cu atâta ne greșim mai mult. Trebuie să realizăm lucrul acesta. Și șansa noastră de a continua acea relație nu este să punem mereu și mereu înainte, asta e datoria, asta este greșeala, așa mi-a făcut, așa mi-a zis, și să ne bosunflăm și să nu oferim bunătate, iertare, trece cu vederea, nici nu pomenim așa ceva, ci trece mai departe. A nu ierta înseamnă să acționezi contrar modului în care acționează Dumnezeu. Dumnezeu este îndelung răbdător, plin de bunătate, care ține dragoste până mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea răzvătirea și păcatul. Doamne, dacă ai ținea aducerea minte a fărădăriilor noastre, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare ca să fii de temut. Asta este Dumnezeu. Și dacă vrem să avem ceva din armonia, fericirea, unitatea și dragostea care Sfânta Treime, trebuie să învățăm și noi să iertăm, cum Dumnezeu face. Diavolul este amar, plin de resentimente, de furie amară. El este pârâșul fraților lui Iisus Hristos. El nu trece cu vederea niciunul din păcatele noastre. Mereu și mereu le pune pe tapet și spune, și asta a făcut, și asta a făcut, și de asta e vinovat. Și ce am mai făcut și asta? Și Iisus Hristos spune, sângele meu acoperă orice păcat. Nici nu mi-aduc aminte de el. Amărăciunea pentru unii pare nu un viciu, ci pare o virtute. Unul care nu se lasă călcat în picioare. O virtute care trebuie cultivată. A nu rămâne dator moral e mai important decât a nu fi dator financiar. Și noi toți am văzut oameni amari. Mai ales sunt unii bătrâni care sunt amari, nu-i așa? Te uiți la fața unui copil și fețele tuturor copiilor sunt așa de angelici, nu-i așa? Uite-te când iese un copil, un bebelaș, te uiți la el și parcă l-ai mâncat așa de scump este, te uiți la el și este inocență, este obrajii bucălați, zâmbet pe față și te bucuri de o față de copil și știți care e diferența între o față de copil și o față de bătrân? Diferența nu este în cute, ci diferența este în următorul lucru. Un copil, orice îi face, iartă și uită. Acum se ceartă, dar după ce se ceartă, încerc să-i separi și zic, bun, nu te mai las niciodată și după aia plânge, lasă-mă să mă joc cu ăla cu care m-am certat. Copiii sunt un monument de iertare. Și ei nu țin amărăciune. Nu așa este cu bătrânii. Țin minte ce mi-a făcut în urmă cu 20, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani și nu-l iert. Nu-l iert. Unii din bătrâni au îmbătrânit frumos și te uiți la ei și sunt cu bucuria Domnului. Față liniștită. Oameni la care poți avea încredere că sunt gata să facă ceva generos orice le cere. dar sunt unii care au colțul lăsat în jos, o anumită privire, te uiți pe fața lor și spun, Doamne, ăsta mai bine stai departe, așa cum am spus despre un bătrân de pe strada unui prieten care și câinele lup cel mai rău fugea să ascundea când venea bătrânul pe stradă. Păcatul amărăciunii începe insidios și inofensiv. Oameni care sunt plăcuți, amabili, agreabili și dintr-o dată lăsat păcatul acesta îi face candidați la toxicitate. La început, amărăciunea este ca și o pată de mucegai într-un colț întunecat al camerei, dar pata aceea de mucegai, dacă nu este corectată, se lățește centimetru cu centimetru până când cuprinde tot peretele și toată casa. Mucegaiul amărăciunii începe într-un colț în care ai fost rănit. Și dacă nu este rezolvat, el se va răspândi la toate relațiile pe care le ai. Amărăciunea este uneori bine ascunsă, estompată, dar în final ea se manifestă în toată murdăria și toxicitatea ei. Amărăciunea se manifestă prin răceală în relații, prin distanțare, persoane greu abordabile, neparticipante, indiferente, dar dincolo de indiferența, care este o mască, este un vulcan de amărăciune, de invidie, de dorință de răzbunare. Să fim realiști. Cartea Epistola către Evrei, în care spune să nu lăsați lăstari de amărăciune, n-a fost scrisă păgânilor și n-a fost scrisă musulmanilor. Și știți că musulmanii sunt plini de răzbunare. Ei cred că fac cea mai mare slujbă lui Dumnezeu atunci când iau pe cât mai mulți infideli și îi trimit în fundul iadului. Nu? Și te uiți la musulmani că sunt mânioși. Totdeauna porniți să facă ceva, să se apere. Cred că sunt atacați de toată lumea. Război sfânt, jihad, să-i trimită pe infidel în iad. Nici păgânilor. Ce a fost scrisă cui? Credincioșilor. Și este așa de trist să vezi credincioși caustici, sfinți supărați, pocăiți plictisiți și mânioși, predicatori pesimiști, biserici blazate. Atmosfera de bucurie și trezire spirituală din bisericile noastre este ruinată din cauza acestui păcat principal, și anume amărăciunea, lipsa de iertare. Amărăciunea este ca și o buruiană. O buruiană care are rădăcini adânci, o buruiană care se manifestă apoi sub forma unor roade sau manifestări ale amărăciunii. Cei mai mulți dintre voi probabil că știți care este situația cu buruiană. Eu am fost de multe ori trimis să culeg buruienile din grădină. Era un chin pentru mine. Mi-a plăcut să mă joc din totdeauna și când mă mai trimea mama să mă duc în grădină să culeg buruienile, ba să le aduc la găini, ba la rațe, era chinul de pe lume. Și țin minte că îmi puneam să zic, știi ce, culeg toate buruienile să nu mai fie buruiană, ca să nu mai trebuiască să culeg buruienii, alții se joacă și eu la buruieni. Așa că hotărât încercam să iau orice buruiană. Care era concluzia? După o săptămână, două, buruienile, chiar dacă le-ai smuls cu rădăcini, erau din nou acolo. Dar dacă cumva te duceai și din greșeală, când curățai buruienile, dădeai și tăiai și câte un ardei și câte o roșie, mai creștea roșia aceea înapoi? Mai creștea leguma aceea? Foarte curios că legumele, odată ce le-ai tăiat, nu mai cresc, dar buruienile cresc. Și asta este situația cu amărăciunea. E cea mai rezistentă buruiană care există. Are rădăcini adânci. Crezi că ai rezolvat problema și ai iertat. Dar lăstari de amărăciune sunt acolo și ei cresc parcă și mai vânjos după ce i-ai rupt odată. Să fie dreptate chiar dacă ar pieri lumea. Asta este una dintre zicalele latine. Fiat justitia et periat mundus. Atunci când cineva ne rănește, dintr-o dată este în noi această dorință să se facă dreptate. Și atunci când nu ni se face dreptate, se dezvoltă această buruiană a amărăciunii. Numai că problema este în felul următor. Noi suntem așa de mari campioni ai moralității, ai justiției, în care se facă dreptate când e vorba de cei care ne-au greșit nouă. Dar nu suntem la fel de zeloși și misionari în a face dreptate când noi am greșit celorlalți. Nu-i așa? Suntem așa de grabnici să punem păcatele altora pe scenă, sub reflector, spune, ăsta este. Dar când e vorba de păcatele noastre, încercăm toate alibiurile de pe lume să ne le acoperim. Dublu standard. Un șofer de camion italian, care călătorea prin toată Italia și Europa, se lăuda cu experiențele lui pe la bordelele cele mai faimoase din Europa și Italia. Interlocutorul lui, să nu se lase mai prejos, descria și el cu lux de amănunte destrăbălările pe care le are undeva aproape de Roma. Și printre altele spunea, domnule, n-am întâlnit o curvă mai profesionistă ca și asta care este chiar aici, lângă Roma. Și spune numele bordelului. În urma reclamei așa de infame pe care acest interlocutor o făcea acestui șofer care era obsedat de tot felul de experiențe, care mai de care mai perverse, a zis, mă duc și acolo. Și s-a dus și a întrebat de cutare doamnă. Și a zis, îmi pare rău, domnule, dar doamna este ocupată pentru următoarele ore. Wow! I-a trezit și mai tare interesul. Păi atunci cam peste cât? Peste câteva ore, dacă aveți răbdare să o aștept. Și a așteptat câteva ore și în timp ce a așteptat, fantezia lui a început să meargă wild, nebună. După câteva ore, după ce doamna și-a satisfăcut ceilalți clienți, este primită în camera ei. Și când omul intră în camera ei să aibă întâlnire cu această profesionistă numărul 1 din Italia sau Europa, realizează că este nevasta lui. Este propria lui nevastă și când o vede, sare la gâtul ei să o sugrume. Din cauza faptului că erau camere de filmat interioare, imediat vin gărzile care protejau locul și vin și opresc de la crimă. A doua zi, toate ziarele de scandal descriau ipocrizia pe care o avea acest șofer. El vizita toate bordelurile din Italia și din Europa, dar în momentul când auzi că și nevasta face același lucru, a vrut să o ucidă cu propriile lui mâini. Nu e așa că chiar dacă nu suntem noi chiar acolo, dar avem și noi duplicitățile noastre? Ce mi-a făcut? Ce mi-a zis? Dar tu ce ai zis? Dar tu ce ai făcut de asta? Nu-ți aduce aminte? Numai când alții te-au rănit, atunci ești marele campion a neprionirii și sfințeniei și trebuie să facă dreptate, dar atunci când tu ai făcut altora, unde este justiția pe care cer la alții? Mai țineți minte ce s-a întâmplat în momentul când a venit prorocul Nathan la David? A zis, împărate, hai să spun o istorie. Un om bogat, avea tot felul de turme, de oi. A venit un prieten la el și în loc să ia una din oițele lui sau mielușele lui, nu le-a luat, ci s-a dus să ia o singură mielușică pe care o avea vecinul. Și a sacrificat-o și i-a dat de mâncare oaspetului. Și în momentul când aude marele împărat David, care era arbitru moral al întregii națiuni, care dea tonul la închinare în templu, care era un model de ceea ce înseamnă părtășia și intimitatea cu Dumnezeu, când a auzit, s-a făcut roșu și a început să urle, omul acela să moară, să dea de 4 ore înapoi și începe să rostească judecățile. Și după ce lasă prorocul Nathan să-și ventileze toată furia și judecățile și pedepsele cele mai aprige, se uită le spune, apropo, tu ești omul acela. Și vreau să vă spun, dacă David a fost așa de parșiv și ipocrit, nici noi nu suntem mai prejos. Și noi avem duplicitățile noastre. Și noi suntem așa de grabnici ca să-i taxăm pe ceilalți, dar nu ne uităm la noi să vedem. Oare unde suntem noi față de legea morală lui Dumnezeu? De aceea, atenție, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată veți judeca, cu aceea vi se va judeca, cu ce măsură măsurați, veți fi măsurați. O persoană amară este o persoană care a fost rănită, amărăciunea vine într-o rană adâncă a sufletului. Fiecare dintre noi am fost răniți într-un fel sau altul și ce vom face cu rana pe care o avem? Să o lingem mereu ca și câinele, să nu se mai vindece niciodată? Sau să punem pe ea balsamul acela vindecător care să zică, hei, nici mai pomeni, am și uitat, nu mai aduce aminte. N-ai nicio datorie. Pentru că dacă nu suntem atenți, amărăciunea are rădăcinile ei de buruiană și când crescă-le-ai smuls și nu mai este atunci pușcă de acolo. Între noi sunt divorțați, dintre care eu sunt în capul listei. Și nu există experiența umană mai devastatoare care să producă mai multe răni ca și divorțul. Asta este constatarea psihologilor. Pe un grafic, care este stresul, care este durerea pe care cineva o întâmpină în diferitele situații? Îți pierde copilul, îți moare nevasta, pierzi slujba, ești într-un accident în care pierzi cele mai importante medulare, o mână, un picior sau un ochi. S-a constatat că dintre ele, cea mai stresantă dintre toate experiențele umane este divorțul. Și nu am văzut un divorț neted. Cele mai multe divorțuri sunt amare, amare, amare. Și mesajul este și pentru noi. Pentru că cei care am trecut prin divorț, dacă nu suntem atenți să săpăm cel mai adânc, să scoatem orice urmă de rădăcină cât mai adânc înfiptă, rădăcinile acestea pivotante care merg adânc în pământ și nu smulgem de acolo, vom fi candidați amărăciunii și chestia asta se va vedea în viața noastră. Dar nu numai pentru cei care suntem în acest club de elită, ci și pentru ceilalți. Atenție! Atenție că trebuie să veghem asupra inimii noastre. Doi soți s-au întâlnit și au început să-și povestească viața lor și, bineînțeles, după câteva amabilități, au ajuns la nevestele lor. Și unul dintre ei spune: nevastă mea este istorică. Celălalt intervine și spune: dragul meu, nu se zice istorică, ci se zice isterică. La care omul spune: domne, a ta știu că este isterică, dar mea este istorică. Păi ce vrei să spui cu chestia asta? Păi ceea ce vreau să spun este că atunci când începem cearta, ea îmi prezintă cu lux de amănunte toate greșelile, bacănele, accidentele, ofensele, vorbele pe care le-am spus de când o cunosc eu. Toate mi le pune sub nas. Și cam asta este amărăciunea. Contabilizează fiecare vorbă, atitudine, atunci când a fost ziua mea și n-ai făcut și nu ți-ai adus aminte și toate mai știu celelalte detaliile și le ține acolo. Cuvântul resentimente nu există în Biblie, dar echivalentul lui este în 1 Corinteni 3 cu 5. Dragostea nu se gândește la rău. Cuvântul în greacă este acesta, logizomai. Logizomai este un cuvânt din contabilitate, în care ai un catastif, în care înregistrezi ce-ți intră și ce-ți iese. Și dragostea se manifestă prin faptul că nu ții cont de datoriile care îți intră, le ștergi. Psalmul 32 cu 1. Ferice de cel cu fărădrăgea iertată și de cel cu păcatul acoperit, ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea. Doamne, dacă ai ținea registru cu toate nelegiuirile mele, cine ar putea sta în picioare? Dar la tine este iertare. Registrul este șters și de dorit este să fie ars, să nu-l putem mai aduce niciodată la suprafață. Poetul Ștefan Crane a scris poezia aceasta: în pustiu am dat peste o ciudată făptură, golașă precum dobitoacele, cârcită la pământ, cu inima în ghiare, mâncându-și-o, am vrut să știu, e bună, prietene? Amare, tare amar, mi-a răspuns, dar îmi place de amar cei, pentru că e inima mea. Și asta înseamnă mărăciune, să lași această inimă să ți-o mănânci tu singur, să o sfâșii tu însuși și să găsești plăcerea aceasta perversă, masochistă, în care să te pui periplei mereu și mereu ce ai face și te lași rănit din ce în ce mai adânc cu fiecare amintire a datoriei morale sau ofensei pe care ți-a făcut cineva. Mulți dintre noi suntem asemenea persoane cât de gârbovite care ne sfâșiem propria inimă și nu știm bucuria. Este ca și un cancer care încetul cu încetul pune stăpânire peste noi. Ne leagă cu lanțuri de trecut. Și aerul stricat, poluat, nu este numai pentru noi, ci poluează și aerul din jurul nostru. Am descris și data trecută și acum ceva din mecanismele psihologice prin care operează amărăciunea, dar vreau să spun că este ceva mult mai adânc decât doar la nivelul emoțiilor și la nivelul sufletului. Este problema amărăciunii și mai gravă. De ce este mai gravă? Pentru că uitați ce spune Efeseni capitolul 4 cu 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Greu este să te mânii, să nu păcătuiești. De-aia am hotărât să nu mai ai mânii. Nu? Mâniați-vă și nu păcătuiți. Dacă cumva ați făcut, să nu apună soarele peste mânia voastră. Dacă dintr-un din motiv avem slăbiciune noastră, până la urmă am călcat pe bec și ne-am mâniat să fim atenți, să n-apună soarele peste mânia noastră. Ca să nu dați prilej diavolului. Ce se întâmplă? Atunci când te mânii și într-un fel mânia omului nu lucrează nici prin Dumnezeu și dacă în mânia aceea ai rănit pe cineva și ești în continuare lăsat cu acest aspect de mânie și rană pe care ți-a făcut-o și nu ieși, știi ce se întâmplă? Imediat ai făcut ușa deschisă la dracu. Și dracu ceea ce face este vine și pune piciorul între ușe. Și după aceea ce face? Se forțează, se bagă înăuntru. Dai prilej diavolului și intră diavolul înăuntru. Și problema nu este încă o dată doar una psihologică, în care e vorba de idei, de gânduri, de atitudini. E ceva mai mult în amărăciune decât atitudini, decât emoții. Sunt draci. Duhuri din fundul iadului care intră înăuntru și încep să pună stăpânire. Și asta este tragedia pe care noi nu înțelegem. Noi credem că dacă suntem pocăiți, dacă ne-am întors la Hristos, dacă am fost botezați, suntem o făptură nouă, Duhul Sfânt ne-a umplut și suntem gata. Nu! Dar am văzut așa de mulți credincioși care sunt cu haide de demoni, horde de duhuri rele. Și acestea au intrat prin ce? Prin aceste uși în care s-au mâniat, s-au răzbunat și nu vor să ierte. Frate, nu știu dacă exact acesta este interpretarea pe care eu aș da acestui text. Vreau să spun că nu este doar un singur text care spune acest lucru. Vă mai dau și altele, dacă vreți. Următorul este în momentul când Petru îl întreabă pe Domnul Iisus Hristos, auzi, Iisuse, tu spui ca să iertăm și așa mai departe, adică ce vrei să-mi spui? Dacă fratele meu îngreșește de 7 ori, să-l iert de 7 ori? Și Iisus Hristos spune, nu de 7 ori, ci 70 de ori câte 7. Asta nu înseamnă că când a atins 490 de ori când ți-a greșit, gata, s-a terminat, nu te mai iert. Ci este un număr de genul ăsta care este la modul infinit. Și după aceea Iisus Hristos le dă o pildă și în pilda aceea le spune de unul care i s-a iertat foarte mult. I s-a iertat în jur de 60 de trilioane. De dolari, în echivalente, 10.000 de galbeni este 60 de trilioane. Banca României n-are 60 de trilioane. Și împăratul acesta îl iartă pe la care îi datora 60 de trilioane. Și în momentul când iese ăsta afară și este iertat, iese și îl întâlnește pe un coleg de-a lui care datora 20 de dolari. Asta este echivalentul 100 de lei cu 20 de dolari. Și în momentul când îl vede, îl aruncă la el, îl strânge de gând, în sfârșit te-am prins, canalie, infamule, erai dator cu 20 de dolari și de atâta vreme te urmăresc, îl strânge de gând și după aia îl duce unde? În temnița de fiori, până nu plăștești în urmă, bănuț, să știi că nu ești de aici. Ah, ce bine m-am simțit, în sfârșit, și-a găsit nănașul. Și în momentul când colegii ceilalți aude ce a făcut acest slujbaș împărătesc care s-a iertat suma aceasta fabuloasă și el n-a fost în stare să ierte 20 de dolari, ce face împăratul? Vino încoace, rob netrebnic. Adică eu ți-am putut ierta și n-ai putut să dai dovadă de o infimă milă față de colegul tău? Luați-l și aruncați-l în temnița datornicilor până va plăti cer din urmă bănuți. Nu putea în ruptul capului să plătească 60 de trilioane. Nu putea să fie chinuit. Și asta se întâmplă cu noi. În momentul când te-ai certat cu el sau cu ea și mânia omului nu lucrează de prihănirea Dumnezeu. Și la mânie spui prostii și foarte multe măgări. Și în momentul când celălalt își dă seama că, Doamne, ce-am făcut, mi-am ieșit din nervi, te rog frumos, iartă-mă, și vine, se perpelește și vine cu steagul alb și, Doamne, vreau să mă împac, fac orice, floricele, daruri, cadouri și așa mai departe și încearcă să facă tot felul și tu zici, nu, lasă să perpelească, nu-i dau iertare și acționez chestia asta, eu nu te iert și o las acolo să se perpelească. În momentul când nu faci lucrul acesta, știi ce se întâmplă? Vine dracu deschide ușa. Asta e exact inima care îmi place mie.
Așa inima îmi place, asta este inima de drac, care nu iartă, care ține minte. Asta este inima mea plăcută, aici e casa mea, aici îmi fac reședința permanentă și vine acolo și își face locuința și aduce împreună cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Și asta este tragedia, fraților. Noi ne jucăm cu ideea asta.
Te iert, așa spune Scriptura, dar zici că nu te uiți, asta nu spune Scriptura să nu te uiți, dar ce înseamnă asta? Asta înseamnă că încă am pism amară și nu te las din cârlig. Nu te las până plântești ultima datorie.
Timpul a trecut și cam astea sunt câteva din lucrurile în care amărăciunea și neiertarea pătrunde în inima noastră. Luați seama ca nimeni să nu se abată de la Harul Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă ducă tulburare și mulți să fie întinați. Această buruiană se cultivă foarte repede și crește intensiv, dar este extrem de costisitoare. Resentimentele te întorc spre trecut, îți amăresc prezentul și îți ruinează viitorul. Noi suntem dispuși să schimbăm bucuria prezentului și speranța viitorului cu amărăciunea trecutului. Ne sfâșiem inima ca și o bucată de carne pe care o mâncăm cu proprii noștri dinți. Rădăcinile de amărăciune se infiltrează ca și într-un pământ reavăn în inima noastră și faci loc haitelor de demoni care abia așteaptă să intre în inima omului. Păzește-ți inima mai pe sus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și o inimă amară, care nu iartă, este terenul favorit, locuința diavolului. Și din păcate sunt așa de mulți credincioși, care iert, dar să știi că nu te uit. Soluția este pentru cei care v-am spus, sunteți în clubul acesta de elită, să uităm, să iertăm, să ne cercetăm adâncurile, să spunem ceea ce a spus David. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem ce? Inima. Încearcă gândurile, vezi dacă sunt pe o calerea și după pe care veșniciei. Totul să fie scos la suprafață și acoperit cu sângele lui Iisus Hristos. Și Dumnezeu să ne dea harul acesta. Cum am fost iertați și noi, să putem ierta pe ceilalți. Amen. Ne oprim aici, cu ajutorul Dumnezeu, duminica viitoare. Vedem ceva din roadele devastatoare pe care le aduce amărăciunea cu toată toxicitatea și distrugerea ei. Amen.